Бишкекте кечки саат 6:30 жарым Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман кечиңиздер менен 14-май дүйшөмбү кечиндеги берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Бекшанзы. Азыр жарым саатта сиздер Кыргызстан экономикасынын абалына арналган арай көз шер талкуусун угаласыздар. Биздин толкунубуздан кеттиңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Менин жанымда Төрөкул Дооров отурат. Төрөкул,
рахмат Айнура. Грецияда коалициялык өкмөттү түзө албай атышат. Кризиске баткан Грецияда шайлоодо жеңген партиялар биргелешкен өкмөттү түзүү боюнча мунасага келбей атышат. Өлкө саясий туңгуюкка кептелгенине экинчи аптага болду. Бүгүн кечке жуук сүйлөшүүлөр улантылышы керек. Азыр консервативдүү партия менен социалисттер биргелешип түзүп аткан коалицияга анча чоң эмес демократиялык солчул партия кириши мүмкүн болуп турат. Бүгүн Чүйдүн Сокулук айымдык сотунда Кайыл өкмөтүндөгү жер талаш боюнча соттук териштирүү башталды. Чүйдүн экс губернатору Кубанычбек Сыйдановдун убагында менчиктештирилген 24.4 гектардын апрель окуясынан кийин бөлүштүрүлүшү боюнча айыл өкмөт башчысы Кубатбек Дүйшалиевке айып тагылууда. Бүгүнкү сот жабырлануучу көрсөтмө бергенден кийин соттолуучунун адвокатынын өтүнүчү менен 25-майга жылдырылды. Ооругансында базардагы жардыруудан 9 адам мерт болду. Бүгүн таң эрте эле түндүктөгү Фарьяб провинциясынын Курмуч районундагы базарда бомба жарылып кеткен. Ооругансанын ички иштер министрлигине кабарлашкандай, коңшулар провинциясынын кеңешинин мүчөлөрүнүн бири да өлгөндөрдүн катарында болгон. Набыт болгондордун калгандары баары жакын тургундар экендиги кабарланат. Азырынча эч ким бул жардырууну биз жасадык деп айта элек, бирок бийликтер мунун артында Талибан турса керек дешет. Сирияда атышууларда 23 адам өлдү. Растан шаарында өкмөттүк аскерлер менен куралчан оппозициянын атышууларында дагы 10 аскер жаракат алышканын баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория деген уюм билдирди. Бирок бул маалыматты азырынча көз карандысыз тастыктоого мүмкүн болбой атат. Оппозициянын кабарына караганда аскерлерди ташыган 3 унаа жок кылынган. Мындан мурдараак оппозиция Растандагы кармашта 9 аскер өлгөндүгүн айткан болчу. Аларда Брюсселде Евробирликтин тышкы иштер министрлери Сирияда президент Башар Аль Асадтын режимине каршы жаңы санкцияларды киргизүүнү макулдашты. Түркиянын президенти расмий сапар менен августта Кыргызстанга келет. Бул тууралуу бүгүн мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен Бишкекте Түркия парламентинин тышкы маселелер боюнча комитеттин төрагасы Волкан Бозкырдын жолугушуусунда айтылды. Бозкыр кыргыз тараптын мамлекеттик карызын кечүү жөнүндө келишим тиешелүү комитетте кабыл алынганын, эми жалпы жыйында ратификацияланарын билдирди. Непалдагы авиа кырсыктан 6 адам тирүү калды. Бийликтер түндүк Гималайдагы бүгүн болгон кырсыкта 15 адам өлгөнүн, 6 тирүү калгандыгын кабарлашты. Полиция билдиргендей, чакан учакта 21 адам болгон. Эл аралык Мунапыс жана Human Rights Watch эл аралык уюмдары Евробиримдик менен АКШны Өзбекстан менен алакасын кайра кароого чакырышты. Бул эки уюм өздөрүнүн билдирүүсүндө 2005-жылдын 13 майындагы Анжиандагы кыргынга кайрылып, адам укуктарынын абалы бул өлкөдө деле оор бойдон калып атканына токтолушту. Түгөлбай Сыдыкбековго арналган мемориалдык такта ачылды. Бүгүн Бишкекте залкар жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун 100 жылдыгынын урматына мемориалдык такта ачылды. Иш чарага өкмөттүн, коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Аларда Ошто энелерге кам көрүлүү деп аталган жумалык өтүп атат. Айнура,
рахмат. Төрөкул, ушул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 15-21 майда республиканын тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт жана ойдун жерлерди суу капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең 15 майда айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөт, бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Аван температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус жылуу. Талас Баткен облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу. Суу Самырда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан экономикасы 4 айда кандай жыйынтыктарга жетишти? Азаттыктын арай көз шер талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Талкууну Бишкектеги студияда Айданбек Акматулу алып барат. Айдан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар. Бүгүнкү талкуубузга экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев, экономист-эксперт Мейманбек Абдылдаев, экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев катышат. Угармандарыбыз болсо адаттагыдай эле 31-61-63 номерине чалып өздөрүнүн суроолорун берип же пикирлерин айта алат. Анда эмесе биз мына 4 айдын жыйынтыгын чыгарганга байланыштуу ушу макроэкономикалык адис келгендиктен биз ушу макроэкономикалык мына көрсөткүчтөргө кандайдыр бир коркунучтар барбы, ушул боюнча башчылык деп жатабыз. Насирдин мырза, мына Кыргызстандын 4 айдагы тышкы соодасында экспорт 1 миллиард доллардан ашып, импорт 388 миллион доллар болуп турда. Биздин статистикалык мал биздин кызматтын билдирүүсү боюнча тескери салда ошондо 700 миллион долларга жакын да барып атат да. Бул төлөм балансына басым абдан күчтүү экенинен кабар берип жатат. Бул көпкө созулбайт деген бир эксперттер дагы айтып жатат. Сиз кандай баалайсыз ушул макроэкономикалык акыбалды азыр?
Биринчиден бул 4 айлык эмес 3 айлык жыйынтык. Себеби дегенде тышкы иштер, тышкы соода байланышы дайыма 1 ай кеч чыгат.
Апрель деп чыкты.
Жок, ал январь марттын жыйынтыгы. Ошол 1 миллиард 63 миллион доллар эме тиги импорт, ал эми экспортубуз болсо биз 388 миллион долларлык гана импортубуз болду. Бул чындыгында эле төлөм балансына таасирин берет, бирок биздин акыркы жылдары ушул 2002 жылды эсептебегенде бардык жылдарда биз төлөм балансы терс таасир менен келатабыз. Бул биринчиден биз дайыма могу Кытайдан алган товарды экспорт импорт менен жана анан биздин реэкспорт менен байланыштырабыз. Ошондуктан бул төлөм балансына таасир бергени бербегени менен, бирок бизде калган жак калган маселен сырттан келген сырттагы мигранттардын келген акчалар менен жана өзүбүздүн анчамчай ошо алтын экспорт менен жаап атабыз. Бул да болсо азыркы мезгилде эгерде ошондой мамлекет болгондо биз давно биздин валюта түшүп кетмек.
Бирок айтып атабыз, сизде кандай түшүндүрмө бар буга бул феноменге? Мындай айтканда
бул туура эле, себеби буга ичкидүн продукциянын өзүнүн структурасы эле далил болуп турат да. Бизде 40% өнөр жай, 40% айыл чарбасы, 80% реалдуу сектор дейт. Азыр экөө биригип келип ашып кетсе 30% берип атат. Калганы болсо финансы сектору дейт, анан кызмат көрсөтүү, ушулар болуп калган. Андыктан биз автоматтык түрдө ошо элге керектүү товардын баарын импорттоп калганбыз. Импорттогондо эми бул албетте бизде импорт көп болот, экспорт аз болот. Экспорт эмне өстү беребиз? Бере турган алтыныбыз, мына айтып кетти, бере турган тиги эмгек күчүбүз экен, ошо балдарыбыз акча жиберип атат.
Бул экспортный статьясы.
Ооба, анан 4 ай деп коет, бирок 4 айдын жыйынтыгы эсептелип бүтө элек да, эл отчет берип бүтө элек. Отчеттордун жыйынтыгы жок, ошондуктан бул 3 айдын эле жыйынтыгы. Анан мен дагы бир ушул жерде бир өзгөчөлүктү айта кетким келет. Азыр январь, февраль, март бул 3 ай деген жазга камынуу деген гана нерсе. Бизде ичкидүн продукциянын негизинде азыр айыл чарбасы түшүп калгандан кийин айыл чарбасынын жыйынтыгы күздө чыгат. Анан азыр биз кандайдыр бир жыйынтык алдык деген бул өтө оор нерсе да. Бул мындай өйдө көтөрүп айтыш.
Мен бир нерсени гана айткым келет. Мына жерде бул 3 айдык, 4 айдык деген маселеде бул статистикалык кызматта январдан апрелге чейинки жыйынтык деп берилген маселе болуп атат да, мен ошондон деп атам. Мына ушул бизде импорттун абдан көбөйүп кеткенине байланыштуу мүмкүн биздин кайра иштетүү тармагы ушул ошону иштете албай 43% ушундан төмөндөп атабы, же бунун сыры эмнеде болуп атат? Мейманбек мырза, мына кайра иштетүү тармагы жыл башынан бери аябай төмөндөп, азыр мына 43 болуп атат.
Ооба, ну мен байкашым боюнча бул баягы системалык өндүрүшкө багытталган өкмөттөрдүн саясатынын жоктугу. Мындай алдын ала чара көрүлүш керек да негизи. Анан инвестиция жок, анан моунда дүйнөлүк каатчылыкта, анан мына бул өткөн биздин саясий каатчылыктын таасири дагы эле тийип атса керек. Мен мындай ошондой деп ойлойм да. Анан көп жылдык алдын ала инвестициялар жок болуп атпайбы? Азыр ошол туруксуздуктан көп инвесторлор анан даже мурда өндүрүшкө акчаларын салып иштеп келаткандар өндүрүшүн жаап анан ошондон менин божомолдумда ошондон сокращение болуп атса деп.
Насирдин мырза, сиздердин министрлікке түшүндүрмө барбы? Бул кайра иштеп тармагы эмне үчүн ушундай ылдыйлап атат?
Туура, бирок мен жана айтып кетпедимби? Биз тышкы соода гана 3 айдыкы. Ал эми калган башка секторлор бары 4 айдык жыйынтыгы чыкты. 4 айдын жыйынтыгы боюнча дүйнө продукция тилекке каршы 93.2% гана пайыз түзүп калды. Себеби дегенде бул негизинен Кумтөрдөгү токен иштетип аткан мекемелердин 27% төмөндөп кеткени болуп атат да. Кумтөр өзү жылдын башынан бери болгону ошол жете бир 80-70% тегерегинде гана товар берди. Себеби дегенде Кумтөрдүн жалпы көлөмү ошол кайра иштетүү өнөр жайына кирет. Ал эми эгер Кумтөрдү эсептегенде жалпы өндүрүштүн көлөмү 111.1% өстү. То есть 11.1% өстү. Ошондуктан бул жерде бир гана ошол Кумтөрдүн гана таасири ошон үчүн кайра иштетүү тармагында Кумтөр отурат да. Ошондуктан ушундай төмөн болуп кеттим.
Бизди мына тегирменчилерибиз ун неме кылган тегирменчилерибиз аябай көп маселе көтөрүп мына Казакстандан келип атат, пошлина киргизиш керек деп. Мүмкүн ушул жактагылардын да бир маселеси бардыр.
Эми пошлинаны киргизди 30% тиги именно унга, ал эми буудайга эмес. Себеби дегенде мындай да бизде азыркы мезгилде акыркы күндөрү байкасаңыз керек ундун баасы кымбаттаган жок, наоборот азыраак арзандап жатат. Себеби Казакстанда былтыркы 11-нчи жылы болгон түшүмдүн негизинде аябай мындай көп буудай өндүрүлүп, мына азыркы жазгы талаа жумуштардын алдында алар кампаларын бошотуш керек. Бүгүнкү күндө биздин эсеп смысле информациялар, маалыматка таянсак, азыр Казакстандын кампаларында 7 миллиондон ашык тонна буудай бар. Аны сатыш керек. Бирок алар өздөрүнүн өндүрүшчүлөрүн колдош үчүн жанакы ун чыгарган мекемелерге кошумча акча каражаты карап дотация берип. Алар ошондуктан алар бизге казак туугандар бизге унду сатып атат. Ал эми биздин болгон буудай эметкенде кайсына Казакстандын буудай уну биздин өзүбүздүн унга караганда сапаты жагынан кичине жогорураак. Чөйдөндө кликабельнасы жогорураак. Ошондуктан эң баягы потребительге эң негизгиси сапаты керек да. Ошондуктан ушундай нерсе болот. Ал эми биз азыр өндүрүүчүлөр менен жолугуп ошол унга болгон пошлинаны киргизүү боюнча 6 айга мөөнөткө пошлинаны киргизгенге мажбур болдук да.
Айылча агай, мына өкмөт былтыркы дефицитти жабуу үчүн, тартыштыкты жабуу үчүн 8 миллиард сомдон ашуун суммага мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарган да. Булар баягы аны быйыл мүмкүн кайра төлөп бериш керек. Бул биздеги финансылык абалды ого бетер дестабилизацияга алып келбейби? Кандай эсептер бар дейсиз өкмөттө?
Эми традициялуу биз деген ошо бюджеттин тартыштыгын сомдун курсун кармоо, оорки төлөө балансынын дефицити экспорт импорттун ошону тартыштыгын жабуу үчүн өзүбүздүн ички резервтерди, ички финансы ресурстарын колдонуп эмнелерди унутуп калганбыз дагы. Такай эле ошо даяр оокат оңой болот да, даяр оокат жакшы нерсе болот. Эл аралык финанс уюмдарынан акча сурай коюп ошо менен жабак алып эле көнүп калганбыз. Чындыгында бизде көмүскө экономикада көптөгөн миллиард доллар акчалар айланып жүрөт. Ошонун баардыгын кайра ички инвестиция, ички финансы ресурсу катары ошо бюджеттин дефицитин жабууга жана башкаларга жумшаш үчүн ички заемдорду чыгарыш керек. Ички заем деген эле мамлекеттик баалуу кагаз. Биз аны менен алектенген эмеспиз. Бираз чыгарып коюп, алар дагы коммерциялык банктар аркылуу коррупциялык схеманы менен сатып көнүп калганбыз. Ошо 8 миллиард сомду дагы биздин дагы бир үлкөн азаматыбыздын банкы аркылуу размещай деп коет сатып, анын банкы да пайда көрдү, элибиз кайра карызга батты. Анын баардыгы тең мына быйылкы түшө турган салыктардын эсебинен кайра кайрылып бериш керек. Бул өзү мындай законченемдүү көрүнүш да. Албетте быйылкы бюджеттин дефицити, жанагыдай экспорт импорттун тартыштыгы, мунун баардыгы тең инфляцияга алып келе турган нерсе. Эми анан жана экономикалык деңгээл, абал жөнүндө айтып атабыз, 111%, анан тиги Кумтөр 78 деп атабыз. Экономиканын абалын деген базарга барсаң эле базар баасы көрсөтүп турат. Күн сайын базарга барып сатып алып аткан үй чарбасы деп коет, Биз өзүбүздүндө бала бакырабыз, өзүбүздүндө тиги үйдө оокат кылып аткан адамдарыбыз күн сайын жон терисин менен сезип атат да, экономикабыз барбы жокпу, өсүп атабы өнгөн жокпу. Анан ошон үчүн жанагы ички заемду чыгаруунун мындан ары деле улантыш керек. Себеби ички заемду чыгарып, а бирок ошо жанагы кээ бир кишинин менчик банктар аркылуу эмес, бүт элге сатканга мүмкүнчү алганга сатып алганга мүмкүнчүлүк керек. Кимдин акчасы болсо жана фондулук рын окуу барысындагы мамлекеттик баалоого сатып алып проценттин эсебинен оокат кылсын. Экинчи жагынан мамлекет ал акчаны алып убактылуу жумшап өзүнүн баягы керек жарагына жаратат.
Кайтаруу гарантиясы болбой калбайбы менчик адамдар?
Кайтаруу гарантиясы мамлекеттик бюджет өзү да. Ошондуктан бул жерде биз эгерде ички финансы ресурстарына басым жасасак, анда тышкы карызыбыз азаят болчу да. Анда саясий көз карандылыктан биз кутулат болчубуз. Ошон үчүн бул ички карыздан, ички заемдордон коркпош керек. Анын түрлөрү бар, жергиликтүү заемдар бар, мамлекеттик заемдар бар. Ошол механизмдерди дүйнө жүзү бүт пайдаланып келген, а эмне үчүн биз пайдаланбайбыз? Себеби 22 жылдан бери биз ошону кээ бир жеке адамдардын кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жүргөнүп калганбыз.
21% чоң да эми абдан.
Эми ал 21% ал инфляцияга жараша болот. Эгер инфляция 21% болсо, заемден ала турган 21% жоюшуп кетет. Ал заемден пайда түшпөй калат. Тескерисинче инфляция 10% болсо 11% пайда болот. А дүйнөлүк стандарт боюнча 18-20% пайда уровень рентабельность деп коет, мына ошондон кем болбош керек.
Ал инфляцияга жараша экен.
Ал инфляцияга жараша.
Мейманбек мырза, мына сиз бир талкуулардын биринде айттыңыз эле, мына өкмөт өткөрүп жаткан чаралар, мына абдан бир лицензияларды берүүнү жеңилдетүү, башка бир чараларды көрүп, ушулардын бардыгы өзүнүн бир натыйжасын берет деген элеңиз да. Сиз байкап атасызбы, бул качан
боло баштайт? Мен экономикалык чаралары жөнүндө айткан эмесмин, саясий чаралары жөнүндө айттым 3 айлыкта. Эми ошо саясий чаралардын оң жагы болот сөзсүз, бирок ошого жараша экономикалык чараларды көрүш керек да. Мен жанагы мындан мурдагы суроого да кошкум келет да, мисалы үчүн жанагы баалуу кагаздарды сатып аны банктарга жайгаштырып ошо акча алып атпайбы өкмөт, анан дефицитин жаап атпайбы? Ал эми чет мамлекеттен кредит алып жаап, эки түрү бар да, бул өкө төмөн кадырсе көрүнүш. Бирок мына эгерде ошол жанагы банктардан алынган анан мамлекет алып дивидендин жаап атпайбы, бул конкуренцияны частный колдогу акчаларга конкуренциядан конкуренция болот да. Бул ошо зыяны бар да ошол жагынан. Анан эми бул жерден бир банкка жайгаштырып аларга гарантированный доход түшүп атпайбы? Эгерде минимальный процент менен берип ошол узун мөөнөткө берилип анан өндүрүштү орун түзүп иштетсе бир жөн эле да. Бул бир жылдык берет, чоң процент менен берет, анан жанагыдай мындан бир 5 жыл мурда ушуну жаздым эле, жанагыдай баягы коррупция менен чечилгенби, тааныштык менен чечилгенби, ошо банктар байыйт бул жерден. Банктарга эле пайда көбүнчөсү
биздики. Насирдин мырза, мына өкмөттө абдан чоң пландар бар эле, мисалы үчүн мамлекеттик банкты түзөлү, андан жанагы центрадагы акчаны пайдаланалы деген. Бирок центрадагы эмнегедир мына кумтөрдүн начар иштешине байланыштуубу, акциялар абдан арзандап, азыр 1.5 миллиард эмес, биздин үлүшүбүз 900 миллион болуп калды деп атат. Бул ушундай акыбал мамлекеттик банк түзүүгө бир тоскоолдугун жаратпайбы? Кандай эсептер бар сиздерде?
Жок, бул биринчиден мамлекеттик банкты түзгөнгө документтердин баары даяр, бирок бир нерсе бар, биздин
активдерди каяктан табабыз?
Жок, азыр биздин, мен айтып берейин, биздин кыргыз мамлекетинин 3 жылдык программасына ылайык биз сөзсүз түрдө эл аралык валюта фонду менен келишим бар, меморандум бар. Ошонун негизинде биз ар кандай, эгерде ушундай банк түзө турган болсок, ошолордун макулдугу менен, ошолордун консультациясы менен түзүш керек. Бүгүнкү күндө ошол консультациялар бүтөйүн деп калды. Себеби дегенде алардын өзүлөрүнүн андай бир шарттары бар, ошол шарттардын негизинде банк түзүлүш керек. Ошол шарттарды аткарып, ошол биз көп документтердин баарын кайрадан иштеп чыктык, ошондуктан аз жакын орто түзүлөт. Ал эми эмете турган болсок активдерди, ал жерде эки түрдүү эме бар болчу. шарт болчу. Биринчи ошо центра голдун акциясын күрөөгө коюп, анан ошонун ордуна акча салуу, экинчиси ошол өзүбүздүн үлүшүбүздүн бир бөлүгүн сатып анан акча табуу. Чындыгында баягы күрөөгө койгонго мүмкүнчүлүк себеп дегенде көпчүлүк банктар эле буга эметпе, себеп дегенде өтө мындай риск өтө көп. Өзүңүз айткандай, азыр эле биз ушул сөздөн кийин тем более алтындын баасы азыркы мезгилде былтыркы жылдан арзандай баштады, ошондуктан биздин жоготуубуз көп болуп калды. Ошон үчүн азыркы мезгилде мен толук ачык айта албайм кайсы эмеде. Скорее всего, чындыгына келип келгенде бир анча-мынча акциянын бөлүгүн сатат го.
Бул ушу айтчагай, бул биздин баягы мына сатабыз, мына минтебиз дегенде баягы чайкоочулуктан ушул атайы бааларды түшүрүү немеси жүрүп жатпайбы биздин баягы мактанганыбыздан? Кандай деп ойлойсуз?
Илгери бир ит айтат дейт кыш келген сайын, ай эмнеге жыл болгондо сөз доолдай тиктир десем.
Тоголок малда
биз эле такайр ошентип эле сатат элек, алат элек, берет элек деп жүрүп ичтер итине баягы аш бербейт болуп атабыз, грубый айтканда. Анан ал үстүнө дагы бир чоң маселе, бул рыноктук экономиканы түшүнбөстүк, билимсиздик.
Туура,
дүйнөлүк аренада ошо биздин мамлекеттик чоң чоң акцияларыбыз, анын ичинде центр болду, сата билбегендик. Эгер сатса дагы кээ бир адамдар жеке өз кызыкчылыгы үчүн сатып жиберип, баягы сүткө оозун күйгүзүп алып, айранды билбей ичет болуп, азыр баары тең аңдып отурушат, бирин бири аңдып эле жылса эле сен жемей болдуң, мен жемей болдум деп. Кандай болбойт? Биз уже үйрөнүшүбүз керек баалуу кагаздарды мамлекеттин ичинде дагы сатканды, сыртында дагы сатканды. Биз жанагы 1.5 миллиард доллардык акциядан 800 миллион доллар калса, азыр ошондо 600-700 миллион долларга тиги уттурткан киши ким керек болсо, бул деген упущенное выгода деп сотко берилет керек болсо. Мына ошондой адамдардан кутулсак, анан биз 1.5 миллиард доллардык акцияны 600 миллион сатсак, эмдиги чекти кантиш болот эле, көрдүңүзбү? Мына ушундай мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүп, иллегалдык система небагы эле жүздөгөн жыл мурун иштеп чыккан механизмдерди эмне үчүн пайдаланбайбыз? Ай, өзүбүз мактансак, укмуш мактанабыз, дүйнөдө жок элбиз, укмуш калкпыз, биз биринчи демократпыз, биринчи укмушпуз, революционербиз, а бирок ушу экономикага келгенде эле эчтекебиз иштебей калат. Ошондуктан сиз айткандай эле, чын эле бул күн сайын эле боорукей, бир чети бирибизге бирибиз тоскоол болуп атабыз. Мамлекеттик аппарат эми калп эмес, ишин баштай элек деле дүңкүлдөп кыйкыра баштайбыз, бирдемени баштайын десе эле алдын ала талкуулай баштайбыз, жакшы жаман деп эле. Мына 3 ай 4 ай болуп элек жатып эле булардын отчетун угуп атабыз. Билимдүү деген отчет, мен мындай отчетти уккан эмесмин деги эле. 100 жылда бир берет,
100 күн, 100 күндүк программабыз деп эдиби эле?
Эми ал 100 күндүк булар иш планын түзгөн, алар иштеген эмес, иш планын түзгөн. Эми дагы 100 күн мына жай жатат, андан ары 100 күн анан жыйын терим жатат. Ошондо 300 күн болот, жыл аягы болот.
Өзү негизинде конституциянын негизинде
бир жылда
бир бериш керек, 15 майга чейин. Эми азыр 100 күндүк программанын ичинде жогорку кеңеш кабыл алды, бирок мындай эске алынсын деп алынды. Ошол жерде талкууда мен катыштым. Дагы бир нерсе, чындыгында Али Сарыбаевич айткандай, чындыгында маселени азыр биз жогорку кеңеште талкуу жүрүп атат. Азыр орто мөөнөттүк программа 12-14 жылга. Мына азыр былтыр июнда баштаганбыз ушу ишти, сентябрда келип жогорку кеңешке ошол 3 жылдык программаны берсек, алар кайтарып жиберди. Бул конкреттүү эмес, анда мында эмес. Ал эми 3 жылдык стратегия программа негизинен концептуалдыгы жана багыттары көрсөтүш керек. Ал эми жыл сайын өзүнчө отдельный программа түзүш керек. Программа болот ар бир жылга уже конкреттүү негизде. Аны эми көптөп татар түшүнбөй эле айтып атышпайбы? Бул дагы так эмес, мына азыр кайрадан талкуу жүрүп атат ошол эле документти. Хотя жарым жыл болоюн деп калды, ал бул программа кабыл элек. Ал эми бул программа кабыл албаса, биз эл аралык валюта фондунан баягы бизге анча мынча бюджетке каржылай турган акчаны бербей атышат, алар кармап туруп атышат.
Мен бир сөзгө кошумча айта кетсем, мына ушу программа түшөбүз деп эле атабыз, жыл сайын эле түшөбүз, жыл сайын 1-2-3-5 түшөбүз, 5 жылдык 10 жылдык 20 жылдык түшөбүз, кайра эле түшөбүз. Бизде мамлекетте азыр эң негизги өнүгүү стратегиялык багыты иштелип чыккан эмес. Эгерде ошо 5 партия иштесе, 5 партиянын программасы ошол стратегиялык өнүгүү багыттын тегерегинде болуш керек болчу. дейт. Анан ошого жараша ар бир жаңы келген өкмөт өзүнүн программасын оңдоп түштөп туруш керек эле да. Бизде ошол жок. Аны түшө турган орган да жок, аппарат да жок. И жөн эле тиги беш партия келди, беш партиянын эмне деген платформасы бар, эмне деген программасы бар белгисиз. Азыр биз өкмөттө кайсы партиянын программасын негиз кылып алып иштеп атабыз, бул да белгисиз. Анан келген балдарды бир эки айдын ичинде түшө кой дейсиң, булар тиякты карайт, биякты карайт, кимисин карайт белгисиз.
Үчүнчү жана үч айлыктар түзөсүз.
Анан парламентке келсе талаш тартыш башталат. Себеби тиги ар намысы бир башка айтат, республикасы бир башка айтат, ата мекен баа бир башка айтат, а ортодо бул министрликте отурган балдар чайналат.
Бизде бир угарыбыз бар экен, азыр ошо уктак, сизди саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Кечирип коет. Мен айыл жеринде турам да, анан айылдыктарга чынын айтканда азыркы тиги мындай баалардын кымбатташы бир аз сезилбей турат. Анткени мал жан бар, жер бар дегендей. Бүгүн шаарга чыксам маршруттук каттамдарга, троллейбуска баа кымбаттаптыр. Кумшекерден келатып 65 болуптур. Мына ушундан эле билсе болот экономиканын абалы кандай экенин. Эми тиги 4 айдан кийин экономикада бир аз болсо да жылыш болуш үчүн азыркы өкмөт кандай кечиктирилген чараларды көрүш керек.
Биринчиден кечиктирилген чаралар стабилдүү жана бакыбат турмуш деген программада жана ошол 12-жылга программада толук камтылган. Ал жерде ар түрдүү багыттар менен баардык тармактар боюнча, багыттар боюнча бар программа. Бирок ошонун ичинен негизинен 3 айлык мөөнөттө биз негизинен баягы орусча айтканда правила игры создавать деп да, же нормативдик укуктук базасын түздүк, жаңы закондорду иштеп чыгып атат. Мына өкмөттүн структурасы кыскарды, жаңы бекилди, жанакы мамлекеттик кызматкерлер кыскарды, жаңы жанакы комитеттер кыскарып, агентстволор кыскарып, жаңы инспекциялар кыскарып, эми мындан кийин уже экономикалык жылыш болуш керек. Чындыгында аны үчүн дагы эле болсо мына азыр переговорду жүрүп атпайбы, Казакстандан башка мамлекеттер менен, Россия менен дагы жана министр энергетики келип кетти. Бирок бардыгы кээ бир инвесторлор дагы эле болсо баягы күтүп турушат да, бизде стабилдүүлүк кандай болот экен, мамлекеттин бийликтеги кандай, мындан арткы кыймылы кандай болот. Ошон үчүн бир негизинен бизде азыркы саясий стабилдүүлүк керек. Ошондо гана инвесторлор келип экономикада жылыш болушу мүмкүн.
Азыркы да саясий стабилдүүлүк бар деп ойлойбуз. Мына сиз айттыңыз жана орто мөөнөттүк программаны жактырбай кой деп, кечээ күнү ошол жактырбай койгондордун арасында мына Кыргызстан социал демократиялык фракциясы болду. Бул депутаттардын мындай жүйөсүн уксак, мынтип айтып атышат да алар. Эт комбинатын мисалы үчүн токтоп турган бир мындай бир реанимация кыла турган эч кандай чаралар жок деп сынга алды. Бул реалдуу тармакка көңүл бурбай жатат. Баягы цифраларды эле айтып эле тигиндей мындай деген болду. Бул сын жүйөлүүбү же депутаттар чын эле түшүнбөй эле айтып атабы? Мына биздин Насирдин мырза айтып аткандай.
Эми бул жерде мындай да, чындыгында
Мейманбек агайга сөз берип атабыз.
Жүйөлүү. Мен ушу как раз жанагы Атамбаев Казакстанга барып келбедиби? Ошондо дагы такталды жанагы кыргыз менен казактардын ортосунда фонд түзүлүп 99 миллион доллар казактар, анан символический 1 миллион кыргыздар деп. Ошону ошол фонддон пайдаланып ушу айыл чарбага инвестиция жасаса, анда реально ошондо өндүрүш айыл чыгысын көтөрсө болот. Бир мында жакшы идея бар да. Мисалы үчүн Россия мына Казакстан менен Белоруссия таможенный биримдик түзгөрүп атпайбы? Россия Аргентинадан эт сатып алат экен. Анан ошонун кыскартып биз Казакстанга берели, импорт жасаганга деп. Импорт жасаганга деген идеясы бар экен да. А Казакстанда эт өндүргөнгө өндүрүштүк негиз жок экен да аларда. Анан ошону катуу иштейбиз деп былтырдан бери казактар пландашырат. Эми ошону Кыргызстанга менен казактар совместный проект кылып Кыргызстанга өндүрүп ошону ошого инвестиция жасаса ошону көтөрүлөт э реально. Эми аны жанагы кандай жолдор менен? Баягыда эле фермерлерге баягы кредит берип койгондон эмес ал. Бул жанагы породону мындай эт чыгарган малдардын породосун жогорулатып, анан заманбап эт өндүргөн фермаларды куруп, анан мясо комбинаттар куруп, ошо
интенсивдүү рахмат, бул жок экен бизде. Азыр мен сиздерге мына кыска гана суроо бергим келет. Бизде бир 30 секунд гана убакыт. Мына азыр ички өнүм продукту 7% төмөндөдү. Сиздер мына 7.5% өсүш керек деп өкмөт болжогон. Бул реалдуу ушул шартта. Айылча сизден баштасак, бир кыска айтсаңыздар.
Албетте төмөндөдү. Себеби бизде чындыгында жаз катуу болуп атат. Кыш аябай катуу болду. Көптөгөн зыяндарга
учурады. 7.5га жетебизби жыл аягына?
Аягына мен айта албайм.
Насиринова, сизде кандай божом бар?
Биз азыр кайрадан эсептеп чыгып атабыз. Биздин божомол боюнча 1.9 2% чейин 2% гана болот.
Бул болсо дагы жакшы болот.
Рахмат, урматтуу угармандар, биз Кыргызстандагы экономикалык абалды талкуулаган аракет жасадык. Ага экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев, экономист эксперт Мейманбек Абдулдаев, экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирден Шамшиев катышты. Талкууну мен Айдан Рахмат уулу алып бардым. Ушу менен Азаттыктын кечки 6:00 программасы дагы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.